Мұтарым қардашылар, сіз Тотастан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Яңа ел яқынаша. Белгілі, ел түгелінгенде енді башқарған ішлерге һәр ұйышма, һәр коллектив нәтиже ясай башлай. Себешіне күскіні санайлар дилер, әбет күзнің қазір соңғы айы. Һәм біздің бүгінгі тапшыруымызда бірнеше шақырылыш рәттен Тотастан Республикасы Дәулет Советі депутаты етіп сайланған КПРФ-ның Тотастан Түбәк бөлеге бірінші секретары Хафиз Ғаязұлы Мирғалимов қатнаша. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте.
Хафиз әфенді, біз енді республика коммунистлары ішленген сессияларда депутатлар білен бәхәсләр вақытында көріп, ішетіп, біліп тұрабыз. Өзіңіз таныштырып, сөйлеп өтсеңіз.
Біздің фракциябыз ізікті ревізде нәтижелі ішлеп келе. Мен қазір үшінші созыв мен мұнда ішлеймін. Біз көп күн салушыларына қабыл етеміз, олардың гүзірлерін тыңдаймыз. Олдан келгенше бұлыштарға тырысамыз. Бұсы біріншіден. Біздің үш депутатымыз бар Госсоветі. Бұл менің де Мирген Хафиз Ғаязұлы, Прокофьев Артем Вячеславович, Комиссаров Александр Владимирович. Хәм өзі біздің депутатларымыз білен, біздің 312 жерлі депутатларымыз бар. Олар орнашқандар түрлі шәкірдерді, хәм түрлі муниципал бірімліклерді, ауылларда. Хәм шул гүзірлеріні қуарыбыз, хәм оның үстінде болмасын министрлар білен, болмасын район жетекшілері білен, болмасын поселен жетекшілері білен, ішлеп келебіз. Біз законларға үстеме кірту, өзгерту ішінде де әзілікті рәуіште ішлеп келебіз. Бұл ұзған жылда сұғыш алды балаларының тұрындағы законны қабыл етерге тырысып көрадық Татарстанның дәулет советінде. Ләкин біз жетерлік тауышын жия алмадық, әмме де ләкин пышыңқылыққа берілмедік. Дәулет советіне мүрәжәгать белән чыгып, законны әзірлеп, мына бұл законны Рәсей көлемінде қабыл етерге деген инициатива белән постановление қабыл итте дәулет советінің депутатлары біздің инициатива белән, һәм ул біздің китте Госдумаға. Ondan sonra biz Tural Komünal Reforması boyunca da bizim işlerimizini, tügerek üstellerimizini işlep gelebiz. Hem onda biz upravlayışı kampanyaları bulmasın, municipal bölümün yetekçilerinin uğrun basarlarının kim Tural Komünal Reformasına cevap verir, hem çakırabız, küp gene meselelerini kal itip gelebiz. Mine Elmet şekerinde kvartal sayın biz onda salolçalar bilen bu Tural Komünal Reformasının barışı durumda çıraşıp gelebiz. Hem onda bir suda kıymet, jılı da kıymet, geokalorisi, niçin bulgan açıklayabız. Elimine Linagorska'da zasidani bulgandı bizim üç yıllık. Operasyon kampanyalar uğruna devlet, municipal biremliği uyuşmasın, yasarga gerek hem işletmeye gerek reformuna barı için. Manaşın dört uyuşma municipal unitarının predpriyatı JKK'na alıp barı için. Çalı'da tüzüldü. Şirketler bakçacılık boyunca. Özeğiz kuresiz bizge sanktı ilan ettiler. Biz de sanktı ilan ettik. Koyanını alma getirmeler. Kişer, Kebiste, Avustralya'dan, Fransa Франциядан бәрәңгесен әузе біздің мүхітті бізді бейді. Міне деген шеркет бақшалары біз бар. Онда да жанлылық кіріп бара, қалық бақшалыққа көйті. Ләкін ондағы налуқлар, қимет, қайсы бір шекер тілі бақшаларының электрға әтілерге шекерінің кекебік тарифларын қойғанлар, янгын мәселесі, эколик мәселесілер, электр тілтерлерін өзгертірге керек. Яғни мәселен, Татарстан бойынша электр чилтерлерин, аларның трансформаторын алыштырып, сетевой компанияга баланска куйру үчүн 854 миллион сум акча керек. Хәм башка мәсьәләләр. Без бу мәсьәләне 6 ел шөгыльләндек, 2 ел рәттән конференция уздырдык, şirket бакчасының җитәкчеләре катнашты, Марат Гутуш катнашты, безнең министрыбыз һәм президентыбыз менә бу ел бюджетка керә инде ул программа нигезендә керәчәк. 550 миллион сум акчаны бүлеп бирде. Бу безнең өчен мин мөһим, ул безнең өчен генә түгел, безнең бакчачылыкта эшли торган үзләренә алма булмасын, кишер булмасын, бәрәңге булмасын, аларны үстереп, чистай экологиядан балларына ашатырга һәм үзләренә тәэмин итәр өчен зур гына чыганак булып тора. Тагын бер мәсьәлә әйтеп узырдым. Без ничә ел рәттән алан авылын күчерү буенча эшләдек. Төрле ведомстволарга, Татнефть белән дә, Рәсәйгә дә, президентыбызга да менә узган сессиядә Алан ауылының бітуі, анда яшап болған мүмкіндігі экологияқтан, кем 65-70 кішінің квартиралы, анда да біздің үлішіміз бар деп ойлаймыз. Тағы бір мәселені айтар едім, ол ветеринар мәселесі. Ресей дәулетінің грамотасы жоқ, медалі жоқ, 40-45 жыл яқшы, нәтижелі ішлеп келген ветеринарға үлгісі жоқ. Мына бұл законға үстеме кіртуге керек. Яшлар законуна да үстеме критерий керек. Мына Мегариев законуна да үстеме критерий керек. Һәм мына шуларны бүтүн саны башласаң 15-20 безнең нәтиҗәле генә эшләп килә торган законнарыбыз бар.
Хафиз әфәнде, менә сез бик акыллы сүз әйттегез. Безнең өлешебез бар дип уйлыйм. Шуннан да сессиядә сезгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин булай дип әйтте бит. Әлбәттә без мәсьәләләрне хәл итәбез, әмма моны без генә хәл итте дип сез флаг күтәреп алай алга бармагыз. Без бу мәсьәләләрне бергәләп хәл иттек, чөнки без барыбыз да бу мәсьәлә буенча борчылабыз диде. Һәм инде әйтергә кирәк, сез бик күп акыллы тәкъдимнәр белән чыгасыз. Тәкъдим белән чыгарга мөмкин, әмма аның чишелеш юлларын алдан уйлыйсызмы? Сезнең нинди комиссиялар эшли? Сезгә нинди галимнәр эшли? Чөнки тәкъдимне ясагансың икән, аның бит чишү юлларын да хәл итәргә кирәк.
Дөрес. Фәрит Хәйрулла улы дөрес әйтә. Безнең Дәүләт Советында 100 депутат, аның 3-се генә Коммунистлар партиясеннән. Ничек кенә оста чыгыш ясамыйк, ничек кенә лирик философик яктан мактанмыйк, әгәр дә экономик яктан, финансы яктан без түгел мәсьәләне куялмыз икән, ул безнең буш сүз булып калачак. Шуның өчен без фикерләребезне туплап, безнең галимнәребез дә бар, социалистик юнәлештә эшли торган конференцияләр уздырабыз. Без алар белән фикерләшәбез, сөйләшәбез. Алар безгә бик эзлеклегенә тәкъдимнәр кертәләр. Менә бюджетбез. Бюджетны бит караганда, аның өстендә министр финансы да, экономик министрлыгы да, андагы специаль бик көчле эшләр. Менә бюджетның төп айырмасы хәзер шунда ки, анда программалар белән март айыннан башлыйлар. Менә без 16 өстәмәбезне кертәбез. 2-нче ел рәттән мин кертәм. Менә бу авиастроитель районында культура мәдәни сарае бар, Ленин исемендәге. Бик мәхәббәт бина. Менә шуны ремонтларга дигән безнең тәкъдимебез бар. Мин ул тәкъдим белән президентыбызга да чыктым. Фәрит Хәйрулла шу дөрес әйтә. Әгәр дә без исбатлый алабыз икән, безнең тәкъдимнәр уза. Исбат алмыйбыз икән, алар һавада әйләнеп кала.
Мәсәлән, асылы да шунда.
Асылы да шунда. Узган сессиядә Нижегородск шәһәренең җитәкчесе Метчин чыгыш ясады. Мин сорау бирдем. Мәтәм 46-нчы, 45-нчы районда бит Нижегородскның бер мәктәп, ике садик кирәк. Мәктәпләр тулган, аны бит әйтте. Тагын безнең ике шәһәрбез, ике округыбыз, Казан һәм Чаллы. Аларга да мөмкинлек булса, бер 300 000-400 000 акча бүлеп, мәктәптәге ашату сыйфатларын, продукцияны яхшы итеп каратып, балаларыбыз аны ашасыннар иде. Аннары тагын бер мәсьәлә, менә узган елның Чаллыдан бер әбине утыртып килдем. Күзгә операциясыларга барам. Бүлер урамында килеп карасам, сагат 5-тан 50-60 улы яшьтәге абыйлар басып торалар. Минем депутат назначен күрделәр дә, мине чернап алдылар, бөтен ише өчен дә эләкте. Сәламәтлек саклау министрлыгына бардым. Иптәш Халиков белән дә очрашам. Фәрит Хәйрулла белән дә сөйләштем. Алар юнәлеш бирделәр. Хәбиз гәч, президент кына карала бюджетка кермәгән резерв фондыгына алып була диләр. Президентыбызга яздым, Рустам Нургалиевичкә. 66-67 миллион акчаны бүлеп бирде. Яңа елга кадәр ул абыйларга, апаларга операцияны ясадылар. Монда мин бер үзем генә түгел, мин мына бу проблеманы күтәреп чыгучы, избатлаучы, үтәлүчеләр, хәзер безнең үзегез күрәсез, министерство, безнең хөрмәтле президент Рустам Нургалиевич.
Әлбәттә, хөкүмәтебез һәм менә беренче укылышта бюджет проекты кабул ителде, һәм монда медицина иминияте бюджеты да каралды. Ул вакытта Фәрит Хәйрулла улы нәкъ шул фикерне әйтте. Ни өчен әле безнең аурулар чит төбәкләргә баралар, һәм безнең акчабыз ни өчен чит төбәкләргә агыла? Әлбәттә, акыллы фикерләргә безнең Дәүләт Советында да, җитәкчелектә дә игътибар бирелә. Игътибар итәсез микән? Соңгы елларда безнең бәхәсләр культурасы күтәрелде. Һәм безнең Дәүләт Советында оппозициядә торган депутатларга гына түгел, хәтта Дәүләт Советына сайлауларда керә алмаган вәкилләргә дә игътибар бирелә. Алар да игътибар үзәгендә һәм төрле фикер алышуларга, аларның фикерен белү өчен Дәүләт Советына утырышларга, сессияләргә чакыралар.
Бик дөрес, әлбәттә. Мин моны аңлыйм инде. Менә бу сиясәт системаның ниндидер бер күтәрелеше. Әгәр дә безнең федераль төбәк, министерство юстиции, шуңкалар партияларының оештыруына, яшәүенә, регистрациясына итәр ише саганнар икән, елга бер тапкыр чакырып, комитетта булмасын, аларда да кайр вакыт гелтичкәр генә түгел караш, Татарстанга мы, Россиягә мы, уңай караш, һәм уңай, һәм эчтәлекле фикерләр бар, аларын карарга, исбатларга мөмкин булса, кабул итәргә.
Һәм инде әңгәмәбезне түгәлләп, тагын ниләр әйтер идегез?
Авыр ч учурда яшайбыз. Кемдир бизден бүлгөргө тырышып карый, кемдир биздин партияны бүлгөштүргө тырышып карый. Бир кимге да күчлү Россия, анын составында күчлү Татарстан биздин душмандарыбызга ышамый. Шунун үчүн бизге тынчылыкны, бирдемликни сакларга биздин көгөбүз тыныч болсун иде. Хар бири биздин жетерлик иш хакы болсун иде. Балдарыбыз оңой тәрбия алып, жакшы китаптар окуп, интернетке түгөл, ул да жакшы, лекин биз көрөбүз дүйнөнүн кая барганын. Этиянилерине файда китирип, илибизге, республикабызга жетекчи болмасын, ишчи болмасын, жакшы гана профессионал кызмат көрсөтсүндөр иде.
Мактарым кардаштар, сизге изги тилектерин Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты КПРФ-нын Татарстан Түбәк бүлеге беренче секретары Хафиз Аяз улы Миргалимов җиткерде. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез.
Рәхмәт, сау булыгыз. Яңадан очрашырга кадәр.